Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagajimatat, Galgala Kesa, Salama Walaka, Jilka Bagasa Sadit, Metr Bandi Demilema Digdemishan is to Domito Correct, Washington DC Raka, the Bursu Saganta Fan Romo, Amajal Kaba. Aggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqa bakka mooltan. Wixata eblashan bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 27 bara 2013 keessummeessan keessan irraan namoo daandiiti. Aangawoonni Itoophiyaa loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa ba'uu jalqaban jedhan sanbata darbe kana. Hogganoota ba'oo olaanoo hidhaa jiran keessaa tokko Obbo Abdii Raggaasaa irraa mana murtiitti dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaanii dubbatanii jiru. Manneen barnootaa addaa waldaa misoomaa Oromiyaatiin ijaaraman keessaa Damee Adaamaatti barattoonni baratan 40 qormaata xumura sadarkaa 2ffaa fudhataniin ba'ee olaanaa galmeessisan. Daayirektara mana barnootichaaf barattoota keessaa dubbisne jirra. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Produuseriin Tamsaasa irraa Nugusu Taammiree, Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Attam ooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Itoophiyaa, Sudaaniif Masriin qindeessa gamtaa Afrikaan magaalaa galma mootummaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Kinshaasaa keessatti marii marsaa haaraa eegalaniiru. Dura ta'an gamtaa Afrikaa kan yeroo ammaa pirezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Feliks Antoonii Sekeedii marii gamsa danuu hoogganu. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa El-Siisii 7 darbe akeekkachiisa kennaniin waliigalteen gidduu isaaniitti tun mallatteeffamin Itoophiyaan hidha sana yeroo lammataaf bishaaniin guutuu jalqabnaan naannoo sana keessatti eenyuyyuu tilmaamuu kan hin dandeenye sabatiinsi dhabamuu malaa jedhan. Haa ta'u malee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyi isaanii waliigalteen utuu irra hin ga'amin iyyuu bishaan sana guutuu kan itti fuftu ta'uu ishee ibsanii sun ta'uu baannaan kasaaraa doolaara biliyoona 1 hojjettootaaf baafame dhaqqabu mala jedhan. Naannoo Tigraay keessaa tajaajilli ibsaa kamisa darbe addaan cite hanga har'aa bakka ittiin deebi'in jiraachuun ibsameera. Magaalaa Maqalee keessaa mana daabboo kan qaban Obbo Abrahaa Sumaa akka dubbatanitti guyyoota 5 darban ibsaan waan adda citeef hojii isaaniitti gufuu ta'uu dubbatu. Ibsaan amma adda cituudhaan battalu ituun suphamin turuun mootummaan ta'e jedhee uummaticha miidhuuf kan raawwate jedhanii kan amanan ta'ullee dubbatan. Rakkoo jiru battala furuu dhiisuudhaan uummaticha dinagdeedhaan miidhuuf kan ta'e shira siyaasaati jedhan. Jiraattonni magaalattii tajaajilli ibsaa waan hin jiraanneef bishaanis adda citee rakkoo keessa jiru jedhan. Mootummaanis uummataaf yaadee uummatichaaf hatattamaan furmaata akka kennu jiraattonni kun gaafataniiru. Daayirektarri kominikeeshinii tajaajila humna ibsaa Itoophiyaa Obbo Mogas Makonnin dhimma kana gaafatamanii tajaajilli ibsaa maaliif akka adda cite waajjirri isaanii quban qabu jedhan. Hojjettoonni garuu bobba'anii rakkoo isaa qorataa jiru jedhan. Rakkoon jiru furame tajaajilli ibsaa yoom akka itti fufu gaafatamanii rakkoon jiru maal akka ta'e waan hin beekamin jiruuf yoom hojiitti akka deebi'u ibsuun rakkisaadha jedhaniiru. Ibsaan amma adda cituun shira siyaasaati jechuun kan jiraattonni dubbatan kun waan hiika qabu miti jedhan. Naannoo sanaa ibsaan kan inni baduuf daandiin ibsaa karaa gurguddaarra jiru waan citeefi jedhan. Qaamni kana raawwate eenyuun haa ta'u waaltaan keenya kasaareera jedhaniiru. Hojii uummatichaa kan hawaasummaaf dinagdee isaa danqeeraa jedhan. Miidhaa dhaqqabe duuba garuu kanatu jira jedhanii dubbachuun rakkisaadha jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Sudaan naannoo Darfur keessatti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 18 yoo du'an kanneen biroo 54 madaa'u koreen doktoroota naannoo beeksisee jira. Koreen kun kanneen du'an kan galmeesse yoo ta'u kanneen madaa'an hospitaala Jeneenaatti wal aanu koreen doktoroota Darfur dhiyaa ibsa baaseen beeksiseera. Walitti bu'iinsi sun sanbataaf dilbata gaggeeffamaa turuullee tuqeera. Wixataa irraa innaa dammaqnu sagalee dhukaasaa dhaga'uudhaani. Walitti bu'iinsi sun ammayyuu itti fufee gara naannoo gandeen magaalaa gama dhihaa kan Aljeneeniitti babal'achuu namni ijaan argan Abdurahmaan Ahmad jedhaman AFP'f ibsaniiru. Koreen kun qaama walabaa biyyoolessaa yoo ta'u bara 2016 keessa kan hundaa'eef hawaasa ogeessota eegumsa fayyaa kan bakka bu'u akka jedhetti ambulaansiin madoo baatee turellee haleellaan irra ga'eera. hospitalonni hanga yona kanneen miidhaan irra ga'e simachuu itti fufaniiru jedha koreen kun. Naannoon Darfur irra jireessi bara 2003 qabe bakka walitti bu'iinsi hamaan keessatti geggeessame yoo ta'u uummanni 300,000 yoo dhumu kanneen 2,000,000 tuqaashan ta'an immoo qeerraa godaanuu tokkummaan mootummoota beeksisee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abuulicha Kaatolika Roomaa Poop Fransiis mallattoon weerarri vaayirasii koronaa xaaliyaanii keessaa fooyya'insa utuun argamsiisin akkasumas biyyattiin uggura sochii kabiroo kaa'uuf dirqisiifamtee innaa jirtu kanatti yeroo lammataaf ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuus kabajanii jiran. Abuulichi namni martinu keessuma biyyoonni galii gadaanaa qaban wal'aansaaf talaallii akka argatan waamicha dabarsaniiru. Yeroo ammaa addunyaa irratti geggeessamaa kan jiru waraansa hedduullee balaaleffatanii jiran. Gabaasa Saabiinaa Kaastel Fraankoo Room irraa ergite jaalannee dhiyeessa.
Kan kaleessa ayyaaneffatamee oole guyyaa du'aa ka'uu gooftaa Yesuus yookaan faasikaa sababii gochuun abuuniin kaatolikii Roomaa Poop Fraansiis waldaa Seent Piiter keessatti namoota 200 ta'an waliin ayyaaneffatan. Dhaamsa uummata Roomaaf akkasumas addunyaaf dabarsaniin addunyaa irratti har'ayyuu wal waraansaa fi hookkara hedduu jira. Uummanni waa'ee wal waraansa kanaa yaada akka jijjiiruuf Waaqayyoon nan kadhadhaa jedhanii. Weerarri koronaa yeroo hammaataa jiru kanatti rakkoon hawaasummaaf dinagdee hammaataa yeroo jirutti baasiin humna waraanaa fi walitti bu'iinsaaf ramadamu itti fufuusaa ibsan kun shira har'as keessa jirru jedhan. Ayyaanni du'aa ka'uu kun kanneen weerara dhukkuba COVID-19 dhukkubsatan yookaan firoottan ofii dhaban hundumaaf abdii kan ta'u akkasumas warra gaddan immoo Waaqayyo kan ittiin jajjabeessu neersotaa fi doktoroota hojiirra jiraniif immoo bubbulanii hojii isaanii akka gaggeessan Waaqayyoon nan kadhadhaaf jedhan. Tallaalii dhukkuba COVID-19 waliin ga'uufis yaalii addunyaan gootu akka jajjabaatu keessuma biyyoota hiyyeeyyii akka dhaqqabu gaafataniiru. Namoota hojii ofii dhabuuf rakkoo dinagdee jabaa keessa jiran kanneen barnoota sadarkaa adda addaa dhaabuuf dirqamanii barumsi isaanii guyyootii dabalates yaadataniiru. Uummanni biyya Heeyitii akka jajjabaatu kan gaafatan yoo ta'u dargaggoonni Maayinamaar cicha isaan demokiraasiif qaban akkasumas karaa nagaan sagalee isaanii akka dhaga'amu gochuu isaaniif galatoonfataniiru. Walitti bu'insa Siiriyaa, Yemeniif Liibiyaa keessaa akka dhaabbatu abdiin qabaa jechuun kan ibsa yoo ta'u nagaan bu'ee uummanni wal waraansaa miidhame kun deebi'ee biyya isaa akka ijaaru hawwiin qabaa jedhan. Dhumarrattis bulchiisa naannoo Tigraay kan Itiyoophiyaa keessaa fi kutaa Mozambiika taate Kaaboo Delgaadoo keessaa dabalatee walitti bu'insa Afrikaa keessaaf nagaan akka bu'uuf gaafatanii jiru.
Indoneeshiyaa gama bahaa keessatti roobii yandoon roobee balaa lolaa dhaqqabsiiseen lakkoofsi namoota du'anii gara 55 ol guddachuusaa dhaabii baraarsa balaa biyyatti har'a beeksisee jira. Dacheen fottoquun manneen jireenyaa hedduu kan ganda Laamneelee kan odola Floores Konyaa Nuusaa Teenagaaraa gama bahaa keessaa mancaasee jira. Balaan kun kan dhaqqabe sanbata walakkeessa halkanii booda ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Loltoonni Eertiraa bakka waraana Itoophiyaa waliin ta'uudhaan humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaayit waraanaa turan Tigraay keessaa bahuu jalqaban jedhan aangawoonni Itoophiyaa. Sanbata dheengaddaa kana dubbatan aangawoonni kun gabaasaa Saabiinaa Kaastel Fraankoo jaallannetu dhiyeessa.
Ministirii Hajaalaa Itiyoophiyaa ibsa sanbata darbe waaree booda baaseen akka beeksisetti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa bahuu jalqabuu isaa fi waraanni Itiyoophiyaa immoo bakka bu'ee eegumsa daangaa itti fufuu ibse. Itiyoophiyaan wal waraansa Tigraay keessaa kan baatii sadaasa darbe eegalame akka dhaabduuf dhiibbaa jabaa jala kan jirtu yoo ta'u fixiinsa dhaqqabuu fi uummata Tigraay 6,000,000 ta'u hanqinni nyaataa fi wal'aansa fayyaatu isa mudataa jira yaaddoo jedhu uumee jira. Waraanni Eertiraa meeqa akka Tigraay keessaa ba'an ifa kan hin taane yoo ta'u kanneen Tigraay keessa jiraatan akka jedhanitti loltoonni Eertiraa ba'an jiran. Hoogganoonni naannoo sanaa immoo waraanni Eertiraa yeroo tokko tokko yuunifoormii yookaan uffata waraana Itoophiyaa uffatuu jedhan. Gareen biyyootii duroomanii kanneen G7 jedhaman jimaata darbe ibsa jabaa baasaniin hatattamaan haal duree tokko malee haala dhugaa ta'een waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu qabaa jedhan. Kunis muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waraanni Eertiraa ba'uuf tole jechuusaa ega ibsanii booda. Kana malees ibsi kun deemsa siyaasaa ifa ta'ee fi kan lammiiwwan Itoophiyaa mara biratti fudhatama qabu akka ijaaramu. Kunis warra Tigraay keessaa dabalatee gara filannoo qabatamaatti geessuun biyyattii keessatti deemsa raaraa bal'aa argamsiisuu kan danda'u ta'uu akka qabu gaafatee jira. Gareen International Crisis Group jedhamu jimaata darbe xiinxala dhiyeesseen wal waraansi kun dheerachuu akka malu akeekkachiise. Kunis dura dhaabbannaa jarreen Tigraay akkasumas aangawoonni Eertiraa fi Itoophiyaa hoogganoota TPLF aangoorraa kaasuuf murannoo qaban ennaa ilaalamuu jedha. Kun immoo Tigraayin caalaatti mancaasuun Itoophiyaa immoo caalaatti miidha. Biyya danqamtuu gaanfa Afrikaa keessaa ta'uuf jirti jedhu gabaasni ba'e kun. Gamlameen injifachuu qabna jechuun wal waraansa murteessaa gaggeessan kan xumurarraa fagoo waan jiruuf gamu hundi diinummaan wal ilaaluu kana dhaabuu isa jedhu hubatanii karaatti gargaarsi bal'inaan itti seenuu danda'u yaaduu qabuu jedha. Tarkaanfiin qabatamaa inni jalqabaa rakkoo sibiilotarra ga'u hanqisuu fi deemsa keessa immoo rakkoo kana furuuf mariif taa'uun barbaachisaa ta'uusaati. Gochi gara jabinaa akka gaggeeffamu gabaasaaleen ibsan dabalaa kan jiran yoo ta'u kunis ajjeechaaf humnaan gudeeddi wal waraansa kana keessa jiraachuu Tigraay keessatti hanqinni nyaataa fi wal'aansa fayyaa dabalaa deemuun yaaddessaa ta'uunsaa ibsameera. Uummata Itoophiyaa miliyoona 100 miliyoona 10 keessaa miliyoonni 6 Tigraay keessa jiraatu. Yuunaayitid Isteets dararaa Tigraay keessatti dhaqqaban hangi tokko fixiinsa gosaatii jetteetti. Aangawoonni Itoophiyaa immoo kun himata sobaa fi kan hundee hin qabnedha jedhu. Aangawoonni Itoophiyaa wal waraansa kanaan namni meeqa akka du'e ifan goone. Tokkummaan mootummootaaf dhaabbanni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa torban darbe akka labsanitti dararaa Tigraay keessatti dhaqqabe kan ilaaleen walii wajjin qorannaa gaggeessuuf walii galuu isaanii dubbatan. Gama kaaniin immoo waraanni mootummaa hoogganoota TPLF qabuuf duulli waraanaa gaggeessan achuma Tigraay keessatti itti fufee jira.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaa taanuutti ceena. Miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa ABO Babdii Raggaasaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha akkaataa irra dhiyaatanii jiru. Dhaddacha irra taa'e karagaan itti isaatti dhaga'amu ture. Garuu akka bukaatoon obbo Abdii dubbatanitti namoonni ragaa itti isaatiif obbo Abdiin lakkaawwatan sababa adda addaatiin dhaddachicha irratti hin argamne. Xaayidaamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii ragaa ittisaa akka dhageessifataniif manni murtii har'atti yookaan bitootessa 27 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamee turee jedhan abukaatoon isaanii. Haa ta'u malee ragoonni ittisaa kan obbo Abdiin lakkaatan dhiyaachuu waan dadhabaniif beellamni guyyaa biraatti darbeeraa kan jedhan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa ragooleen kunneen maaliif akka hin dhiyaanne ibsaniiru.
Dubbiin isaasii kana dura Jaalabdii Raggaasaa bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Soloolootti miidhama dhuunfaa tokko irratti loltoonni abaa'uudhaan miidhaa akka isaan geessisan yookaan qaama isaa akka isaan gubanii ajaja kenneera kan jedhu himanni irratti dhiyaatee ture. Jaalabdiin akka ofirraa ittifatan yookaan akka ragaatti isaa dhiyeeffatan ajajee ture. Nutis bu'uuruma kanaan tarree ragaatti isaa mana murtiitti dhiyeeffanne manni murtii ragoonni keenya guyyaa irraatti dhiyaatanii akka jecha isaanii kennan nuuf ajajee ture. Ragoota kana keessaati tokko hayyu duree abaa'uudha Jaaldaa'uu Dhiibsaa turanii. Isaaniif waraqaa waamichaa geessuudha maatiin Jaalabdii yoo dhaqanii mooraa Jaaldaa'uu ol seenuunis ba'uunis hin danda'amu jedhanii warri tikaa yookaan warri mootummaadhaa seensisuu hin dandeenye. Kanaafuu waraqaa waamichaa ittiin qaqqabsiisuu hin dandeenye. Sababa kanaan Jaaldaa'uudii fi namoota isaa wajjin jiran waardiyoota isaaniis akka ragaatti lakkoofnee turre. Kanaafuu isaaniin waraqaa qaqqabsiisuu hin dandeenye, isaaniis dhiyaachuu hin dandeenye jechuudha. Inni biraan koloneel Gammachuu Ayyaanaadha. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana mala sirreessaa federaalaa Qilintootti hidhamaniiti kan jiranii. Manni murtii akasan dia sana jadi tu, hatu malih mani hidasun, sebab la makahulan dia sini ini kan ciri malah ni, orang kau amicha kan na, firqa me apa sehera roti malah dia sini, ofisera sehera kan ciri roti malah dia sini, lama sambo, kani deh mana murti olana federala ada cah. Lihat tadi, karena view mani murti walikal orangnya, mana murti federala karena wajib waltuk bahani, mani murti kolonel gambaccu hidup kuni akan ni dake je cerah gumasa ke nohaya movie kaba, isakan anaya mamnewan tadi Hindi eksitu kan jenurah, kalau asalnya.
Ulmat adaccha, obbo Abdi Haratinis, aja zaman murti dabarse, obbo Tulin Ibsanijro.
Arara goni kenya gutamani dianne kana ku jalab din dia tani turan mana murti ti garu goni kenya gutamani wan dianne manni murti manna mala sirresa aka kolonel gamacho yana di sufi ay halli ayudure na bawda jalda ut ifsa ke sajrani yo fo ye o kan kam mana ban ku dan tandi ote namun isa wajinjrani gutamani e bila ku dasadit akka dia tanje turan bella wajidira ma kenne jiraje chu
Obbo Abdiin waggaa tokko oliif naannoo Oromiyaa manneen hidhaa garaa garaatti hidhamaa kan turanii fi mana murtiittis dhiyaachaa turan yeroo sadii oliif wabiin akka hiikaman ajanyi darbee ture. Galmeen isaaniis cufamee ture kan jedhan abkaatuun isaanii Obbo Tuuliin hibata haaraa abbaan alangee waliigalaa Oromiyaa irratti banuudhaan ragaan itti isaa itti dhaga'amuuf tures ibsaniiru.
Imaji tokko faani jaalabdiini bara 2011 fi 2012 keessa. Warana dabil semua orang kan ni kita juga solo lo kan jero akan ni ganne akan ni biar kerja nak kerana gay kat dia kan inggalle korani jero korai tani jero zaman ni korani tu inggalle korani tu nak kamu tu mana tu sentilu kau curani kau tu sorok kesa hama rawat tani tu jani mata gudja ulkas tani syarat tu dia tani tu rani syarat tu namun ni lama kerana dua dia tani Allah tidak ni, alkitab juga. Jadi jadilah kumma sani balang kreatif kerana ni turun ni garu jadilah kumma sani wan walfal lesu. Karena ni tu kujer, ni tu kunjeru, karena ni tu kudu budget pada debut untuk tahu. Aku raga soba dijadi mana multi mana karena kupar lagu dijera. Ima tidak mafan, karena mana tino hurai kita akan jadi mereka ni karena ni jero. Barak kumma lama sedih kesa. Godina borana lafa solo lo jadi mesti jalan di naja jadi sange nani waran ni ada pelik semua orang. Kujat aku rati, kujat kubi. Mobile ina yamin mobile ghost turia jeram toko kani dio telepon ina yamin kabatani argamaniru kanjerura manni muti ragata tawalitti kabajira policing garu gafa mana sani satatau gafa mesha kana hudu mesha mukai tojjete tausa gad mesha mana muti tidi jeram jiru garu manni muti ragata bala sambar bala jere jeram himata kana sadani kana san ratti atekoli gala
manni muti wali gala oromia daddeche yakka ragait sa obbo abdi dagge curaf e bila kuda sadi bara kuma la mafi kuda saditti bella meram gabas radio sagale amerikatif sahay damto nira
kada gaju tanas washington dc ra kadabru radio sagale amerika saganta fano romoti barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan keessaa 40 ol qabxii 100 ol fiduu isaanii manni barnootichaa beeksisee jira. Qindeessaan mana barumsaa bultee addaa Damee Adaamaa obbo Abbabee Zawdee akka barattoonni isaanii qabxii olaanaa galmeessisaniif barsiisonni carraaqqii gochaa turan jiru. Barattoota qabxii 100 ol fidan keessaa barattoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanis mara qabxii olaanaatti fiduu danda'an dubbatu. Naakor Malkaatuu Amborraa gabaase.
Waldaa misooma Oromiyaatti barattoota mana barnootaa bultii adda Adaamaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan keessaa barataa Naa'ol Saamu'eel qabxii olaanaa sadarkaa biyyaatti galmaa'in sadaffaa ta'u dubbata. Saamu'eel 107 keessaa 653 yoo fidu dhoksaa qabxii olaanaa galmeessisuu isaa dugda duuba jiru akkasitti ibsa.
Dhoksaan qabxii kana dugda jiru maal kan jiruu fi sababni maqaan isaa wantoota gurguddaa sadiitti qoodee loluu danda'a. Tokkoof. Akkaataa itti gosoota walitti siqnee hojjechaa turre jechuudha. barsoota wajjin hojii akka maatiitti kan ajjatti special boarding school keessatti kan nuti barsiisnu. Inni kan biraan immoo maatiirri barbaachisaa ta'ee barsiisan baay'ee nuquta special resourcesiiwwan online argaman jechuudha. Isaan kana iddoo baay'ee barbaachisaa jedhee yaala jechuudha mirkaneessaati. Inni lammaffaan immoo maatii jechuudha. Maatiin barsiisuu barbaachisaa ta'ee baay'ee naa gochaa ture bakka hanqina kiyyaa wanta. Ani barbaadu referensi tokko tokko illee naaf jiruudhaan waan garaa garaatti na gargaaraa turan yoo jiran kiyyaallee yeroo yeroo gargaarsi qorannaa kana keessa deeggarsitiin sammuu san barbaachisa. Deeggarsitiin sammuu baay'ee naaf jechaa turan jechuudha. Ayyuu jawaabbii jedhan. Inni sadaffaan ammoo milkaa'insa kanaaf kan na gargaaree hojiirree yaadu cimee kaayyoo kooyyatti hojjechuuf kiyyaatti jechuudha. Anis kaayyoo kiyyaa beekaa galma koo beekaa wanta naaf ta'u beeka jedhee waan yaaduuf sanatti cimeetti na jechaa ture jechuudha. Kan yaadu.
Mana barumsaa bultii adda addaamaatti barattuun qabxii olaanaa 642 fidde Beeteleem Darajjee haalattiin qabxii olaanaa kana galmeessiste ibsitee jirti.
Qoramuu kan qabu bara 2012 ture garuu koviidiidhaan gara 2013 ce'ee jira. Nulli yeroo sanitti qoramne qabxiin aanni fide 642dha. Qabxii kana fiduuf iccitiin na dubachuuf jedhee kan yaadu'an duraan fedhiin guddaa qaba 600 ol miisuudhaaf garuu fedhiin koo namoota biraa caalee shamarran irraa caalee qabxii kana galmeessa jedhiin ture garuu 600 ol fiduuf hawwii guddaan qaba akka dirqamaattis ilaalaa ture sirriittiin qo'adhee ifaajaa guddaa akka saleelaa jedhee yaada. Waaqni illee na gargaaree qabxii sana fiduu danda'eera. Na duuba barsiisonni kiyya jiru hiriiruu. Jiru maatiin kiyya jiru ayiillee fedhii guddaan qaba waan tureef qabxii kana galmeessuuf na qaqqabsiira.
Siif COVID-19 rakkoo ture moo carraa ture mee kana irratti maal jetta?
COVID-19 rakkoos ture jira carraa gaarii sumee jira. Ji'a 9dhaaf mana ture yeroo sanatti moraaliin keenya xiqqoo gadi bu'ee ture. Taabileetiidhaan qoramtu jedhamnee ture taabileetii dhufnee baay'ee gara fuulduraa deemaa ture. Qormaanni keenya hin dhaqqabnee dafee yeroo sanatti moraaliidhaan qormaataaf jennee dubbisaan turre garuu advantageen isaa inni guddaan poorshinii hin qoramtu kan jedhamne sana sirriitti qo'achuuf sirriitti bilcheessuuf yeroo gaarii arganne irraa jedhee yaada. Akka rakkoo qofa osoo hin taane akka advantageef akka ciminaatiif ilaaluun barbaachisaadha.
Barataa biraan mana barumsaa kanatti qabxii 650 fide Eliyaas Shaanqoo. Barataan tokko yoo yeroo isaa alaan fayyadamee qayyabate waan qabxii olaanaa hin arganneef hin qabu jedha.
Mani barumsaa keenya akka maatiitti jiran bishaanii barsiisonni keenya yeroo sana yeroo manatti deemaa jiru sana barataan akka barnoota irraan fagaanneef fagaatillee akka hin dhaganneef barnoota jechuudha. Karaa garaagaraatiin gargaaraa turanii karaa telegiraamiitiin ture nootii gaggabaabbisanii dabalataan barattoonni dhuunfaa dhuunfaadhaan kan dubbisaa turanii kan akkasitti dhufaatti dubbisaan ture cimaa jechuudha. Guddinni guyyaa taa'ee qabatee hanga hin dandeenye.
Barattoonni kunneen dhiibbaa weerara vaayirasii koronaa dandamachuun boqonnaa barnoota sadarkaa olaanaa isa itti aanuuf qophii taasisaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru. Waa'ee karoora isaanii gara fuulduraallee ibsanii jiru.
Kaayyoo duudhaa malee barbaachisaa jechuudha. Malee sana qabaatanii sirriitti dubbisuu qabu jechuudha.
እንዴሳ መነብሩምሳ ሁልቲ አዳውል ወልዳሚሶ ሞሮሚያ ደሚያ አዳማ ኦቦ አበበ ዘውዴ በረቶትን ኢሳኒ አከቀብጤውላና ፍደኒፍ ጸራቃ ትሩፊ ቧር ገሚትሌ ገመዱ ኢሳኒ ዱበተኒ ጅሩ
በለከና በረታ ኢትባቶኮፍ ዲቨንሽን ዝራ ቶርባታን ከዚህ ድባረሽን ተንላ መከባን ዝራ ከንኮርማታኮፍ ዝሳባን አከመነ በርኖታ ጥቀጥኝ ዲቨንሽን ኢትባጃኦን በረቶታ አፍርታን ዝያራ ከተሸኛንጋ ከተሸኝ ሰገልተን ሰገል በረቶታ ቶርባታንሽን በረቶታ ኢትባፉር ከሳይንሽን በረታ አፍርካምን ከረተ ጅቻቱር ለሪከርዲ መነበርኖታ ኬኛ ወይ ና ከንጀሮዳሉ ወሰና ምልክቶች መጀመሪያ ካፒሎላናን በረነገልማይ ፕሮጀክሽን ተን ሰድዮተሩ አከብያት ይገሩ ከደፋን ከመነበር ኖታቂኛ ለፈጃ ፕሮጀክሽን ተን ሰድዮተራ እና ወሰማ ከንጀሮ ሰድዮተራ ያን በረቶታ ከናፈት ነው መነበቸውራት እዚህ ጉዳራት ትንኝ ባጅዱዳ ደረክቲ ባንዱ በሮፐርሲቹ ነው ነው ከበቲ ደበለተ ከባ ወይታ እዚህ አከብያት ነው ከናፈት ሽንዳ አፍሪካ ቪዥን ኢንካክሲኒ ኢትዮለ አከቆዋተኒ የሮተን ዓለም ይስተካከለ አከተፈተ የሰራው ዲዛይን ከነን ያደጭ ለይላ ከመነገለን ነው ደሞ ቴክስት መነበርነታ እላ አፈን ካራ ቴሌግራም ቲም አፕሎድ ኮፒ ኮምፒውተር ቴክስት ቨርሽን ሀዋት መነበርምሳ አካውንታን ሰሞራማ ቴክስት
ሚልካይና ፊ ሙጠኖ መነበርኖታ ይሳኒ መኔም በርኖታ ከኔም ብሮፍ ቆዱሌ እትደበለኒ ብሰኒ ጅሩ ኦቦ አበበን ኤጀንሲ መዳሊፊ ቆርማተ ቢያሊሳ በረነ አኩምብያቱ ቀብጢኖላና ገልማው ወይተቶር በንደርቤ ቀብጢ ቆርማተ ቢያሊሳ ኩታኩር ለመ ፋይፎምስ አዴሴጅራ በረቶተ በረከነት ቆርማተ ፍጠተን ኬሳ ዲበንታን ሸንተሚሽን ጡቃቶርበ ዲበቶርበ ኬሳ ቀብጢ ዲበሰዲፍ ሸንተማውል ፊዱይሳኒ ኤጀንሲ ቺቤክሴጅራ አኩመ ወሊገላቱ ቀብጢ በረነ ገልማይ ከንበረደርቤ ወልብረቀበም የሚላለም ፎያተው ኢብሰሜጅራ በረቶትኒ ቀብጢ ዲበጃውል ፊደነሞ ዲበቶርባፍ ለመጣጀደሜ ቀብጢ ኖላና አከብያት ገልማየሞ ዲበጃፍ ጃተሚ ሰገልተው ኢብሰጀንሲ መዳሊፍ ቆርማተ ቢያሊ ሰራ በኩንደንዳሜጅራ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልቀበያገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለሚውካን ኪሎ ሄርዝ ኩምቁረ ሰዲፍ ድበቶር ባብጃ ተሚሽን ረት ሜትር ባንዲ ድግደሚሽን ዩካን ኪሎ ሄርዝ ኩምቁረ ለማፈፉር ተመረት አከሱመስ ሜትር ባንዲ ሶዶሚቶኩ ዩካን ኪሎ ሄርዝ ኩምቁረ ለማፍ ድበፉር ይሰደ ተሚሽን ረት ውጣ አገጅማታት ቆፒ አፋን ሮሞት እንደበርሱ አስረትራውታ ቆፒ ቦሩት ወርት ዴብና ደግፈ ተተገኛ ነጋት ብላ